Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է օրեցօր ավելի սաստկանալով, Կարմիր խաչի կառույցներին չի հաջողվում ծանր հիվանդներին Ստեփանակերտից տեղափոխել Երևան։ Լաչինում անցակետի տեղադրման Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունն, այսօր իր հոր 100-ամյակի արթիվ Շուշիից հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ 4-օրից Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների ընթացքում Եվրամիությունը փորձելու է զարգացնել Վաշինգտոնյան շփումներում արձանագրված հաջողությունները, պնդում են եվրոպացի դիվանագետները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Մայիսի 19-ին Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում, այս մասին Ազատությանը ասել են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունից։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ հաշվի առնելով սպառնալիքները և վտանգները 2023 թվականի բյուջեն խորհրդարանում վերանայելու ժամանակ ավելացվելու են ռազմական ծախսերը։ Ադրբեջանի 2023 թվականի բյուջեյում պաշտպանության և ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար նախատեսված է 3 միլիարդ 100 միլիոն դոլար, դա կազմում է բյուջեի ծախսերի 16%-ը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է, թե Վաշինգտոնում կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցություններում մեկ քայլ առաջ է կատարվել։ Գալիք Կիրակի Բրյուսելում սպասվող եռակողմ հանդիպման մասին նա ասել է, թե որոշ դադարից հետո առաջնորդների հանդիպումը դրական պահ է, հավանաբար քիչ է մնացել սպասելու բանակցություններին և դրանց արդյունքներին, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով Վրաստանի քաղաքացիների համար մայիսի 15-ից չեղարկվել է վիզային ռեժիմը, չեղարկվել է նաև Ռուսաստանից Վրաստան ավիափոխադրումների արգելքը, որը սահմանվել էր 2019-ի ամռանը։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը անմիջապես հայտարարեց, որ ռուսական ավիաընկերությունները շաբաթը 7 անգամ Մոսկվա-Թբիլիսի թռիչքներ կիրականացնեն։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ նախորդային լոկալ հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական ուժերը Բախմուտի մոտ ջախջախիչ հարված են հասցրել ռուսական բանակի 72-րդ բրիգադի ստորաբաժանումներին։ Ըստ այլ աղբյուրների, Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հաստատել էր, որ ռուսական բանակի զինվորները փախուստի են դիմել։ Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռեյդերը հաստատեց, որ ուկրաինացի զինվորականները Պետրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգով ռուսական կինժալ գերձայնային հրթիռ են ոչնչացրել։ Սիրիայի քաղաքակարգավորման հարցով այսօր Մոսկվայում ընթանում է Սիրիայի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարների քառակողմ հանդիպումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է արդեն 5 ամիս և տեղի հայության վիճակը գնալով ավելի է բարդանում։ Էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով գրեթե լիակատար ցամաքման եզրին է հայտնվել Սարսանգի ջրամբարը, ծանր կացության մեջ են նաև այստեղ գտնվող ծանր հիվանդները, որոնց արդեն գրեթե 2 շաբաթ է ինչ Կարմիր խաչի մեքենաներով չի հաջողվում Ստեփանակերտից տեղափոխել Երևան։ Մանրամասները կներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Տասնամյակարոն մայիսի 2-ին պիտի մայրիկի հետ Կարմիր խաչի մեքենայով Ստեփանակերտից Երևանյան հիվանդանոց գար։ Նախորդին տեղեկացան, հնարավոր չէ։ Տղան տասնյակի հասնող ծանր հիվանդություններ ունի։ Վերջին օրերին մի քանի անգամ շնչահեղձության նոպաների մեջ է ընկել, գիտակցությունը կորցրել։
Մելակին երեխային չի, ես մելակին երեխայի համար չեմ ուզում ասեմ, հստակ այդ օրվա այդ հիվանդների 4-ին արդեն գիտեմ, որ իրոքից ամեն ռոպեն իրաց կյանքի համար թանկ։
Մայրը, Նարինեն, ասում է, մանկական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում մի փոքրիկ աղջնակ էլ, որ իրենց հետ Երևան պիտի գար, շարունակում է պայքարել կյանքի համար, լեշմանիոզ ունի, մայրը հղի, հայրը մի քանի օր առաջ կատվածից մահացավ։ 12 օր է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները ոչ մի շարժ չեն իրականացնում Լաչինի միջանցքով։
Դա մեր որոշումն է, մենք բոլոր պատկան մարմիններին տեղյակ ենք պահել դրա մասին, Եվ հիմա մենք գտնվում ենք բանակցությունների փուլում բոլոր որոշում կայացնողների հետ, քանի որ պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, որոնք որ ընդունելի կլինեն բոլորի համար, որպեսզի մենք որպես ČEZ-ոք մարդասիրական կազմակերպություն կարողանանք շարունակել մեր մարդասիրական դերը։
Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանը շեշտում է, Ադրբեջանը պաշտոնապես Հակարի կամրջի վրա սահմանային անցակետ է տեղադրել տեխնիկական հարցեր կան քննարկելու։
Հիմա նոր իրավիճակ է ստեղծվել, պետք է այս նոր իրավիճակում էլ հասկանալ, արդյոք պայմանները նույնն են մնում, արդյոք ընդունելի են բոլորի համար այդ պայմանները։
Ինչու են բանակցությունները ձգձգվում, Արցախում ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ կան, նրանց հնարավոր չէ Երևան տեղափոխել։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն է ժամեր առաջ Թվիտերյան գրառման պահազանգել։
Ադրբեջանի բռնատիրական ռեժիմը ապրիլի 29-ից արգելափակել է նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի շարժը։ Այժմ էլ Ադրբեջանը փորձում է հիվանդների և Կարմիր Խաչի աշխատակիցների անձնագրերը ստուգել։ 30 հիվանդ սպասում է տեղափոխությանը։
Եթերի Մուսայելյանը կրկնում է իրենց որոշումն է Լաչինի միջանցքով հիվանդների չտեղափոխել, քանի դեռ պարզաբանված չեն բոլոր հարցերը։ Արդյոք Ադրբեջանն անընդունելի պայմաններ է առաջադրում։ Կազմակերպության ներկայացուցիչն ասում է, իրենց բանակցությունների դետալները հրապարակման ենթակա չեն։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջին օրերին լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Ստեփանակերտից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա էր նախադրութում, ապա նաև Շուշիում, և հենց այստեղ էր, որ Ալիևը տեսագրեց իր հոր Հեյդար Ալիևի 101-ին նվիրված ուղերձը։ Դրանում Ալիևը թվարկել է պաշտոնական Բաքվի վերջին շրջանի հաջողությունները, որոնցից ամենաթարմն ու նշանակալին իհարկե Լաչինում ադրբեջանական անցակետի տեղադրումներ։ Ալիևի այսօրվա հայտարարություններն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Հակարի կամրջին անցակետ տեղադրելով Ադրբեջանը ամբողջությամբ վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, այս մասին այսօր Շուշիում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, որ Բաքուն ոչ միայն մեծ թափով վերականգնում է իր վերահսկողության տակ անցած տարածքները, այլև շարունակում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել բանակին։
Ապրիլի 23-ինը Ադրբեջան-Երմենիստան սերհեդինդե սերհեդ բուրախլիշ։
Ինչու, որովհետև մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք, մեծանում են սպառնալիքները, մեծանում է վտանգը, և մենք միշտ պետք է ի վիճակի լինենք հաղթահարելու ցանկացած սպառնալիք, հայտարարեց Ալիևը առանց փակագծեր բացելու, առանց որևէ աղբյուր վկայակոչելու։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդեց, իր երկրի զինված ուժերն արդեն համարվում է աշխարհի 10 ամենաուժեղ բանակներից մեկը։ Իլհամ Ալիևն այս մասին խոսեց Շուշիում 20 տարի առաջ, երկրի իշխանությունն իրեն փոխանցած հոր Հեյդար Ալիևի 100-ամյակին նվիրված հատուկ ուղերձում։ Ծավալուն այդ ելույթում նա թվարկեց Ադրբեջանի համազգային առաջնորդ հրճակված հոր ղեկավարման տարիների ձեռքբերումները երկրի զարգացման և կայացման ճանապարհին, էներգետիկ, լոգիստիկ, խոշոր նախագծեր, Ղարաբաղի հարցով Բաքվի տեսակետը, միջազգային ատյաններ հասցնելը, բանակի կազմավորումը։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը կոշտ քննադատեց նախկիններին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում կրած բոլոր պարտությունները, վերագրելով Ադրբեջանի նախկին իշխանություններին մուսավատ և ժողովրդական ճակատ կուսակցություններին, ասաց նրանց դավաճանության արդյունքում է 1992 թվականին ընկել Շուշին։
Թորպաղլար ելդեն գեդիրդի, Շուշա 92-ինչի իլին
Բացի հոր իշխանության տարիների ձեռքբերումներից, Ալիևը նաև սեփական հաջողություններով հպարտացավ, չթաքցնելով, որ այդ հաջողություններում մեծ դեր են խաղում երկրի բնական ռեսուրսները։ Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ Բաքվի աշխարհքաղաքական նշանակությունը մեծացել է, Ադրբեջանը գազ է արտահանում 6 երկիր, առաջիկայում այդ թիվը կարող է հասնել 10-ի, ապա ընդգրկի էլ ավելի մեծ աշխարհագրություն։ Ըստ Ալիևի, դա և եկամուտ է բերում և բարձրացնում Ադրբեջանի Ջանի քաղաքական կշիռը և ազդեցության հնարավորությունները։
Ա Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են Բրյուսելում նախատեսված բանակցություններից մի քանի օր առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Բելգիայի մայրաքաղաքում հանդիպելու են գալիք Կիրակի մայիսի 14-ին։ Եվրամիությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլը նախաձեռնում են նպատակ ունենալով զարգացնել Վաշինգտոնում Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև կայացած քառորյա բանակցությունների ժամանակ արձանագրված հաջողությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Բրյուսելում առաջիկա Կիրակի նախատեսված Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումը հնարավոր չէր լինի կազմակերպել, եթե կողմերը մինչ այդ առաջընթաց չունենային Վաշինգտոնում։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ըստ այդ դիվանագետի, մայիսի 14-ին կայանալիք հանդիպումը Եվրամիության կողմից շարունակական դիվանագիտական ջանքերի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած հաջող բանակցությունների արդյունքն է։ Եթե Վաշինգտոնյան հանդիպումը արդյունավետ չլիներ, դրանից հետո ևս մեկ քննարկում անցկացնելն իմաստ չէր ունենա, ազատությանն ասել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Բրյուսելի միջնորդությամբ կողմերի միջև հանդիպումները դադարել էին անցած տարեվերջից, երբ Բաքուն հրապարակավն դիմացավ դրանց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցության պատճառով։ Ամիսներ շարունակ, ինչպես դիվանագիտական աղբյուրներն են պնդում, Բրյուսելը փորձում էր կողմերի համար ընդունելի ձևաչափ գտնել։ Այս հարցում ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների որոշիչ է եղել Ֆրանսիայի արտգործնախարարի վերջին այցը տարածաշրջան, որը ցանկալի արդյունքը չի տվել, ակնհայտ դարձնելով թե կողմերի, թե Փարիզի համար, որ պետք է գտնել փոխզիջումային տարբերակ։ Ըստ այդմ, կողմերը համաձայնել են շարունակել բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումները այն հաճախականությամբ, որքան որ անհրաժեշտ կլինի տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնալու և բրյուսելյան օրակարգում առկա հարցերը քննարկելու համար, ավելի վաղ հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի Գրասենյակը։ Բրյուսելյան օրակարգում էի թիվս այլ հարցերի նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման թեման։ Անցած շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները աննախադեպ 4 օր շարունակված բանակցություններ անցկացրին Վաշինգտոնում։ Պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը ազատությանը հայտնել էր, որ սեղանին է երկու երկրների միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթուղթ։ Քառորյա քննարկումներից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե դրա որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխըմբռնման առաջընթաց, սակայն մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Հայաստանի վարչապետը ազատությանը տված հարցազրույցում անցած շաբաթ նշել էր, որ տարաձայնությունները վերաբերում են Ղարաբաղյան խնդրին, բայց ոչ միայն։
Թվում է, թե արձանագրում է եղել, որ և Պրագայում եղել այդ արձանագրումը, և Սոչիում է վերահաստատվել այդ արձանագրումը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց մենք խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ դեռևս չենք կարողանում համաձայնության հասնել այն ձևակերպումների շուրջ, որոնք մեզ վստահություն կտան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի մետր տարածքային ամբողջականությունը։ Հաջորդ կարևորագույն հարցը հետևյալն է. ցանկացած պայմանագրի, նույնիսկ ամենամիանշանակ գրված տեքստերը ունենում են հետագայում տարընթերցումներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ինչպես պետք է այդ տարընթերցումները հասցեագրվեն, լուծվեն։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարճատև ջերմացումից հետո կրկին ճգնաժամային փուլում են։ Պատճառը Երևանում Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանի տեղադրումներ, որին ի պատասխան Թուրքիան փակեց իրոթային տարածքը հայկական ավիաընկերությունների համար, սպառնալով ի դեպ, որ դրանք վերջին պատժամիջոցները չեն լինի։ Թուրքական կողմի այս քայլը համընկավ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի Անկարա կատարած այցելության հետ։ Ալեն Սիմոնյանը Թուրքիայում էր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին մասնակցելու համար։ Այսօր պատվիրակության մյուս հայ անդամները ևս որոշ մանրամասներ են հաղորդել թուրքական այցից, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Անկարայում հայկական պատվիրակության անդամների հետ քննարկմանը թուրքական կողմը չի պահանջել հեռացնել Նեմեսիս հուշարձանը։ Այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովին մասնակցած իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նախորդին հայտարարել էր, թե Երևանին Անկարան ասել է, եթե արձանը չհանեք, կարգավորում չէ դեռ մի բան էլ պատասխան քայլեր կանենք։ Ավելի վաղ Անկարան հայկական կողմի համար փակել էր իրոթային տարածքը, որոշումը հենց հայ վրիժարուների արձանի տեղադրմամբ պատճառաբանելով։ Անկարայում անցած շաբաթ հանդիպել էին Հայաստանի ու Թուրքիայի խորհրդանի ղեկավարները, արձանի հարցը ևս քննարկվել էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի խոսքով,
ճշվել է, որ իրենց համար հասկանալի չէ, թե ինչպես կարելի է հարաբերությունների կարգավորման ջանքերի ֆոնին նաև նման հուշարձան բացել, մենք պատասխանել ենք, ավելի ճիշտ պարոն Սիմոնյանը պատասխանել է, որ եթե կա հարաբերությունները կարգավորելու կանք, ապա չենք կարծում, որ նման իրադարձությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ հարաբերությունների կարգավորման համար։
Մևլութ Չավուշօղլուն չեր հստակեցրել կոնկրետ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ հուշարձանի տեղադրումը Հայաստանի համար։ Մասնագետները ենթադրում են, Անկարան կարող է հետ կանգնել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների առաջ բացելու խոստումից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն էր հայտարարել, որ պայմանավորվածություն կա սահմանը բացել հենց այս տարվա ամռան սկզբին։ Արդյոք այս պայմանավորվածությունը դեռ ուժի մեջ է, ազատությունը պարզաբանում է ընտրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Գրավոր հարցմանը գերատեսչությունից դեռ չեն արձագանքել։ Իշխանական պատգամավորներն էլ տեղյակ չէին գործընթացից։ Այնուամենայնիվ, ըստ Պապ Կենթունյանի, արձանի տեղադրումից հետո իշխանական պատգամավորի ձևակերպմամբ հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջացած լարվածությունը հնարավոր է հաղթահարել բանակցությունների միջոցով։
Դուք ասում եք, արձանը հեռացնել չհեռացնելը քաղաքային իշխանության վրա է, հա, այսպես ասեմ։ Խմբակցությունում քննարկում չի եղել, ի վերջո ճիշտ է հեռացնելը, թե չհեռացնելը։ Կհստակեցնեք, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք, որպես առանձին պատգամավոր, եթե քննարկում չի եղել։
Ես չեմ ասում, արձանը հեռացնել, չհեռացնելը քաղաքային իշխանության վրա, ես ասում, այդ հարցի հասցեատերը մենք չենք։ Ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ այդ արձանի տեղադրումը, բացումը որոշակի դժվարություններ առաջացելու, կարծում եմ, որ այդ դժվարությունները հնարավոր է լուծել բանակցությունների ու աշխատանքի միջոցով։ Ինչ հանգուցալուծում կունենանք, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև այդ թեմայի մեջ բավարար չափով չկամ ու բավարար ինֆորմացիա չունեմ, ոչ խմբակցությունում այդ հարցը չի քննարկվել։
Երեկ անդրադառնալով Անկարայից հնչող հայտարարություններին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էր, արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին հարցն է և որևէ մեկն իրավունք չունի դրան խառնվել։ Իսկ փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանի գնահատմամբ նման հայտարարությունները պետք է դիտարկել Թուրքիայի ընթացող նախընտրական գործընթացի համատեքստում։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին Բախմուտում իրադրությունը շարունակում է խիստ անորոշ մնալ նախ եւ առաջ քաղաքում կրվող ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի սկանդալային հայտարարությունների պատճառով։ Դրանցում նա կոշտմե ադրանքներ էր հնչեցրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարների հասցեին։ Կիևից հնչող հայտարարությունները վերջին օրերին եւս պակաս ուշագրավ չեն։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ալեքսեյ Ռեզնիկովն օրինակ ամերիկացի լրագրողների հետ զրույցում խորհուրդ է տվել առաջիկա ուկրաինական հակահարձակումից մեջբերում շատ մեծ սպասելիքներ չունենալ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովի խոսքով նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեռ չի հաստատել առաջիկա հակահարձակման վերջնական պլանը։
Մեր երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը վերջնական որոշում կկայացնի ժամկետների և ուղղությունների վերաբերյալ։ Եվ երբ որ ինչ-որ մեկը սկսում է խոսել ինչ-որ բանի մասին, նույնիսկ արևմուտքի հարգված կառույցներից, հավատացեք ինձ, այսօր ոչ ոք հստակ չգիտի հակահարձակման մեր բոլոր ծրագրերը, քանի որ վերջնական պլանը դեռ հաստատված չէ։
Դանիլովը ուկրաինական հեռուստամարաթոնի եթերում հավելել է, թե Կիևը հակահարձակման մի քանի տարբերակ ունի և կախված հանգամանքներից կընտրի դրանցից մեկը։ Ամեն դեպքում, եթե Կիևը հաջողության չհասնի առաջկայում սպասվող հակահարձակման մեջ, ապա կլինի ևս մեկը։ Բիլդին տված հարցազրույցում էլ ասել է ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան.
Եթե մենք հաջողենք այս հակահարձակումը և ազատագրենք մեր տարածքները, ապա կասենք այո, դա վերջինն էր։ Իսկ եթե ոչ, մենք պետք է պատրաստվենք հաջորդ հակահարձակմանը։
Մինչ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես չի փոխվել։ Մարտերը այդվում Բախմուտում, Ավդիևկայում շարունակվում են նաև ուկրաինական տարածքի ռմբակոծությունները։ Այս գիշեր և առավոտը հարվածի տակ է նաև Ռուսաստանի տարածքի մի շարք շրջաններ։ Երկու անօթաչու թռչող սարք Վարոնեժի մարզում մայիսի 10-ի գիշերը հարձակվել են Պագոնովա ավանի զորամասի վրա, հայտնում է Աստրատելեգրամ ալիքը, հղումանելով աղբյուրներին 10-ից ավելի զինծառայողներ վիրավորվել են։ Մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը հաստատել է, որ առավոտյան երկու անութաչու թռչող սարքել փորձել են հարվածել տարածաշրջանի ռազմական օբյեկտի վրա։ Նա չի հստակեցրել, սակայն, թե արդյոք կան տուժածներ։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգրադի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել է Շեբեկինա գյուղի հրետակոծության մասին, մեկ մարդ զոհվել է։ Մինչ այդ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդը լիդերը հաստատել է, որ ուկրաինացի զինվորականները խոցել են ռուսական կինժալ հիպերձայնային հրթիռը ամերիկյան Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգի միջոցով։ Ռուսական այս նոր հրթիռը անխոցելի էր համարվում։
I can confirm that they did down a Russian missile by employing the Patriot missile defense system.
Կարող եմ հաստատել, որ նրանք խոցել են ռուսական հրթիռը, օգտագործելով Patriot հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը։ Ինչպես գիտեք, այդ համակարգը հակաօդային պաշտպանության ավելի լայն հնարավորությունների մի մասն է, որը Միացյալ Նահանգները եւ միջազգային հանրությունը տրամադրել են Ուկրաինային։
Provided to Ukraine.
Անցած շաբաթ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Ալեշչուկը հայտնել էր, որ Patriot համակարգը խոցել է Կինժալ հրթիռը, որը ռուսական զորքերը արձակել են մայիսի 4-ի գիշերը Ուկրաինայի Վրալայնա մասշտաբ հարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել սա։ Միացյալ Նահանգները մինչդեռ շարունակում է աննախադեպ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Վաշինգտոնը հայտարարել է Ուկրաինային 1.2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, այն կներառի ի թիվս այլ բաների հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, զինամթերք եւ հրետանային արկեր, ասվում է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Մոսկվայում մեկնարկել են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Սիրիայի եւ Իրանի արտգործնախարարների քառակողմ բանակցությունները, դրանց գլխավոր նպատակը Անկարայի եւ Դամասկոսի միջեւ ավելի քան 10 տարի առաջ խզված հարաբերությունների կարգավորումն է, հիշեցնեմ։ Թուրք-սիրական հաշտեցման գործընթացը սկիզբ առավ անցած տարեվերջին, երբ Մոսկվայում ռուսական կողմի միջնորդությամբ հանդիպեցին երկու երկրների պաշտպանության նախարարներն ու հետախուզական կառույցների ղեկավարներն։ Ուշագրավ է նաեւ, որ այսօրվա բանակցությունները կազմակերպվել են Թուրքիայում Կայանալիք նախագահական և խորհրդանական ընտրություններից ընդամենը 4 օր առաջ, և այս թեման բանակցությունների մասնակիցներից ոմանք չեն կարողացել շրջանցել։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոսկվայում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Սիրիայի, Թուրքիայի և Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի, Ֆեյսալ Միգդադի, Մևլութ Չավուշօղլուի և Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հանդիպումը։ Օրակարգում Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորումն է, ահաբեկչության դեմ պայքարը և հայրենիք սիրացի փախստականների անվտանգ վերադարձը։ Քառակողմ հանդիպումից առաջ Լավրովն ու Չավուշօղլուն առանձնազրույց են անցկացրել։ Թուրք նախարարը նշել է Թվիտերում, որ ռուս պաշտոնակցի հետ քննարկել է Սիրիայի, Ուկրաինայի, Կովկասի հարցերը, ինչպես նաև հացահատիկի գործարքի թեման։ Իսկ արդեն 4 նախարարների հանդիպման մեկնարկին Սիրիայի խնդրին անդրադառնալուց առաջ Լավրովը հատուկ ուղերձով դիմել է Չավուշօղլուին և Թուրքիային հաջողություն է մաղթել կիրակի օրը կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների կապակցությամբ։
Хотел бы пожелать турецким коллегам успешного проведения всеобщих выборов, пользуясь нынешним случаем.
Օկտվելով առիթից թուրք գործընկերներին մաղթում եմ հաջողությամբ անցկացնել համընդհանուր ընտրությունները։ Համոզված եմ, որ դրանք կլինեն ազնիվ, թափանցիկ և թուրք ժողովրդին կընձեռեն առանց դրսից որևէ միջամտության կամ արտահայտության հնարավորություն, ասել է Լավրովը։
Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат возможность волеизъявления турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне։
Նա Թուրքիան անվանել է լավ բարեկամ և կարևոր գործընկեր։ Նշել է, որ Թուրքիայի միջազգային և տարածաշրջանային հեղինակությունը վերջին շրջանում շատ է բարձրացել, և ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է ընդարձակել ու զարգացնել համագործակցությունը Թուրքիայի հետ։ Նա ասել է, թե մայիսի 12-ին Թուրքիան նշելու է Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը։ Անկարան և Մոսկվան երկուսիս համար շատ դժվար այդ հեռավոր տարիներին աննախադեպ փոխադարձ աջակցություն են դրսևորել, ասել է Լավրովը։ Անդրադառնալով բուն Սիրիայի հակամարտությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է, թե Մոսկվան, Դամասկոսը, Անկարան և Թեհրանը առաջնահերթ են համարում փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադարձը մշտական բնակության վայրեր։ Նրա խոսքով այս տարվա հունիսի 15-ին Եվրամիությունը գումարելու է Սիրիայի հարցով դոնորական հերթական համաժողովը, Սիրիայի ներկայացուցիչներին չեն հրավիրելու և հավաքվելի գումարը կամ առնվազն դրա առույցի բաժինը կտրամադրվի փախստականների ճամբարները պահելուն, ու այդպես ամեն ինչ կարվի, որ փախստականները հնարավորինս երկար երկար ժամանակ չվերադառնան Սիրիա։
Для нас же, для всех присутствующих здесь стран, содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Իսկ այստեղ գտնվող երկրների ներկայացուցիչների համար սիրիացի փախստականների անվտանգ վերադարձը առանցքային սկզբունքներից մեկն է, ասել է Լավրովը։
Является одним из ключевых принципов.
Անկարայի եւ Դամասկոսի հարաբերությունները խիստ ծրվել են 2011 թվականին, երբ սկսվել է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը։ Ռուսաստանը սատարել է Բաշար ալ-Ասադի կառավարությանը, իսկ Թուրքիան քրդերի հետ կապ չունեցող ընդդիմությանը։ Թուրքիան տեղափոխվել միլիոնավոր փախստականներ։ Դամասկոսն ու Անկարան խզել են դիվանագիտական կապերը։ Ռուսաստանը փորձում է միջնորդի դեր կատարել երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման գործում։ Թեհրանը նույնպես սատարում է Դամասկոսին եւ փորձում է հզորացնել իր ազդեցությունն այդ երկրում։ Լավրովն այսօր առաջարկել է մինչև հաջորդ քառակողմ հանդիպումը ստեղծել Դամասկոսի եւ Անկարայի հարաբերությունների բարելավման եւ Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ճանապարհային քարտեզ։
Ծրագրի ավարտին գրքին վերադառնանք Երևան եւ խոսենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից քննվող գործերից մեկի՝ COVID-ի համաճարակի ընթացքում առողջապահության նախարարության պաշտոնյաների եւ բժշկական կենտրոնների կողմից թույլ տրված ենթադրյալ չարաշահումների մասին։ Գործի նախաքննությունը մեկնարկեց 2 ամիս առաջ, մարտի սկզբին, այսօր սակայն կարելի է արձանագրել, որ չարաշահումների մեջ մեղադրվող պաշտոնյաներ ճաղերի հետևում չկան։ Նարինե Ղալեչյանը ներկայացնում մանրամասները։
COVID-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների աղմկահարույց գործի շրջանակներում հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրանք էր առաջադրել առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի եւ Medline կլինիկի տնօրենի նկատմամբ։ Սիմոնյանը, որ այժմ Երևանի փոխքաղաքապետն է, 2 ամիս անց ազատ արձակվեց, իսկ Հիվանդանոցի տնօրենը դեռ անազատության մեջ է։ Սիմոնյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Սիմոնյանը չի ունեցել բոլոր հիվանդանոցների անկետաները ստուգելու լիազորություններ, ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի առողջապահության նախկին փոխնախարարը բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով Medline-ի տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը COVID-ի շրջանում պետ բյուջեից շուրջ 120 միլիոն դրամ է հափշտակել։
Որևէ ապացույց վարույթ իրականացնող նարմի կողմից կալանքի միջնորդության ժամանակ այդ 2000 էջ փաստաթղթից չկա, որը կհիմնավորեր, որ Գևորգ Սիմոնյանը հնարավոր է առընչություն ունենա իր ներսագրվող առարկի։ Ուղղակի դու քանոսանի կան հարաբերությունները հաշի առնելով չարաշահելով պաշտոնական դիրքը, դրա արդյունքում Medline Clinic SP-ի տնօրենը հափշտակել է խոշոր չափի գումարներ։ Բացա զավեշ, չի՞։
Ինչու՞ զավեշ։
Նախ Գևորգ Սիմոնյանի մեղադրանք առաջադրվեց այդ չարաշահումների արդյունքում ինչ-որ ֆինանսական հոսքեր ունենալու մեջ։ Ուղղակի քանի որ քավոր սանիկեի կրում դու չարաշահելես պարտականությունները։
Medline-ի տնօրեն Բաբկեն Շահումյանի փաստաբանն այսօր եւս հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Իրենք նույնպես բողոքարկել էին կալանքի որոշումը, ի տարբերություն Գևորգ Սիմոնյանի, սակայն իրենց բողոքը դատարանը մերժել է։ Medline-ի տնօրենը եւս 2 ամիս կմնա անազատության մեջ։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Medline-ի տնօրենի կազմակերպմամբ կեղծվել են պացիենտների բժշկական պատմագրերը եւ ստացիոնարում բուժված 385 պացիենտ ներկայացվել է որպես ռեանիմացիայի հիվանդ։ Ենթադրվում է, որ հիվանդանոցն այդպես ավելի շատ գումար է ստացել պետությունից։ Առողջապահության նախկին նախարար իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն այս գործի բուրըն շրջանում իր Facebook-յան էջում հայտարարություններ էր տարածում, ընդգծում, որ միտում է տեսնում իրավապահների արարքներում եւ որ պատրաստ է հարցաքննության գնալ, ինչից հետո իր որակմամբ մտածածին թեզը, թե ինչ որ մեկը դիտավորությամբ չի կատարել իր պարտականությունները, ընդհանրապես իջիկ կդառնար։
Գնահատականներ տվել են ոչ միայն որպես առողջապահության նախարար, այլ հարության գերակայության ճատագով եւ կապ չունի այդ ցերպակալվածների կամ կալանավորվածների համազգանունները, պաշտոնները։
Ու չնայած այս պատրաստակամությանը նա մինչեւ որս չի հարցակնվել, այսօր լրացուցիչ մեկնաբանություն Թորոսյանը չտվեց։
Քանի որ հիմա էլ պրոցեսները ընթանում են իրավական, կարծում եմ դեռ առիթներ կունենանք, այդ թվում վերջնական կնարկման ստանալու այս ամեն ինչ։
Արդյոք դատախազությունը դատարանի այս որոշումը բողոքարկել է, որով նախկին փոխնախարարն ազատ արձակ։ Այս հարցին գերատեսչությունից դեռ չեն պատասխանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին, որ այս գործի շրջանակներում 27 մեղադրյալ կա, այդ թվում դատարանից ազատ արձակված առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը, տնային կալանքում գտնվող բժիշկներից մեկն ու Medline կլինիկի տնօրենը, որը բանտում կմնա ևս 2 ամիս։ Մյուսները ազատության մեջ են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։